From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการวิทยุโทรภาพของ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐข้าพเจ้าพุทธศรสำหรับแหล่งมื้อนี้ท่านจะได้ฟังรายงานเกี่ยวกับการใช้วิดีโอปลอมสำหรับการโฆษณาสวนเสือของพวกหมูแห้งและรายงานเกี่ยวกับกลุ่มของแม่หญิงยูเครนปกป้องท้องฟ้าในนครหลวงกียิปให้ปลอดภัยจากโดรนติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวของพวกเฮาสําหรับแรงวันศุกร์มื้อนี้หัวข้อข่าวที่สําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีผู้นํากลุ่มฮามาสที่มีความมุ่งมั่นจะลืบล้างอิสราเอลเสียชีวิตแล้วท่านไบเดนจะหารือปัญหายูเครนกับพันธมิตรในการเดินทางครั้งสุดท้ายในนครหลวงเบอร์ลินและเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งทหารไปรัสเซียแม้นเป็นภัยคุ้มคู่ด้านความมั่นคงที่ห้ายแฮงต่อไปเส้นทางทางข่าวรายละเอียดและพอจะไปเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของหัวหน้ากลุ่มฮามาสหัวหน้ากลุ่มฮามาสท่าวยายาซินว่ายังคงบ่สำนึกผิดต่อเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่7ตุลาปีกายนี้ถึงแม้นว่าอิสราเอลจะเปิดการบุกรุกที่ได้สังหารชาวปาเลสไตน์หลาย 10,000 คนทำลายบ้านเกิดเมืองนอนของตนในเขตกาซาและทำลายร่างพันธมิตรเฮซบอลลาห์ก็ตามคนที่ได้ติดต่อกับลาวได้กล่าวกองทัพอิสราเอลได้กล่าวในมันพาดบานนี้ว่าทาวซินว่าอายุ62ปีผู้บงการเหตุบุกโจมตีข้ามเขตแดนของกลุ่มฮามาสในปีกายนี้ที่ได้กลายเป็นวันที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนั้นได้เสียชีวิตในการปฏิบัติการอยู่ภาคใต้ของเขตกาซาในวันพุธที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอิสราเอลท่านเบนจามินเนตันยาฮูได้ประกาศว่าพวกเฮาแก้แค้นได้แล้วและผีมารห้าได้โจมตีศัตรูที่ต้องการตัวร้ายที่สุดของพวกเขาแหล่งข่าวฮามาสได้กล่าวว่าสัญญาณจากเขตกาซาซี่เห็นว่าทาวซินบาถูกฆ่าตายในการปฏิบัติการของอิสราเอลเคียงข้างน้องชายของลาวทาวมูฮัมเหม็ดซึ่งแม่นผู้ประสาการสูงสุดอีกคนหนึ่งของกลุ่มฮามาสทาวซินบาเมนเซียบาได้เป็นผู้นำคนสุดท้ายของกลุ่มฮามาสที่อยู่ในรายชื่อของการโจมตีระดับสูงของอิสราเอลจะได้กำหนดขึ้นหลังจากการโจมตีวันที่7ตุลาสำหรับทาวซินบาการต่อสู้ด้วยอาวุธยังคงเป็นหนทางเดียวที่จะบังคับให้เกิดการก่อตั้งชาติปาเลสไตน์เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์และแหล่งข่าวอาหรับกล่าวในการสัมภาษณ์หลายทิศก่อนถึงวันครบรอบ7ตุลาการโจมตีดังกล่าวได้สังหารประชาชน 1,200 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและได้จับตัวประกันไป250คนอิงตามตัวเลขของอิสราเอลในวันที่โหดร้ายที่สุดสำหรับชาวยิวนับตั้งแต่การสังหารหมู่ชาวยิวอิสราเอลได้ตอบโต้ด้วยการเปิดการโจมตีขนาดใหญ่ซึ่งได้สังหารประชาชน 42,400 คนและบ่มีบ่อนอยู่ 1,400,000 คนอิงตามบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์และตัวเลขของการสหประชาชาติและพวกเราจะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับท่านไบเดนเดินทางไปเยี่ยมยามประเทศเยอรมันประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนจะพยายามในวันศุกร์มื้อนี้เพื่อเสริมสร้างการร่วมมือกับบรรดากูร่วมยุโรปที่สำคัญในปัญหาต่างๆนับจากสงครามยูเครนถึงความขัดแย้งยูเครนตะวันออกกลางในระหว่างการเดินทางครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งไปนครหลวงเบอร์ลินประเทศเยอรมันท่านไบเดนได้เขียนข้อความลงใน X เมื่อค่ำคืนวันนี้ว่าพวกเราจะลงจอดในนครหลวงเบอร์ลินพร้อมแล้วที่จะพบปะกับเพื่อนเก่าและเสริมขยายการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของพวกเราในขณะที่พวกเราร่วมมือกันเพื่อเสรีภาพขอให้ยืนร่วมกันเพื่อเสรีภาพและต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการในทั่วโลกท่านไบเดนผู้ที่พยายามจะปรับปรุงสายพัวพันกับทวีปยุโรปหลังจากการเป็นประธานาธิบดีของท่านโดนัลด์ทรัมป์ในปี2017หาก2021นั้นจะถูกต้อนรับด้วยเกียรติทางทหารก่อนที่จะได้รับเหรียญเกียรติยศระดับสูงสุดของเยอรมันจากประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตนมายเออร์เกียรติยศนี้มอบให้แก่ผลงานของชายอายุ81ปี ผู้ที่สร้างมิตรภาพระหว่างเยอรมันกับอเมริกาและสายพัวพันธุ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในทุกตำแหน่งที่ทานดำรงอยู่ตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมายิงตามห้องการประธานาธิบดีเยอรมันการเดินทางข้ามคืนของทานไบเดนได้มีขึ้นเพียงบ่แต่ละอาทิตย์ก่อนจะฮอดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในระหว่างนั้นผู้ถูกเสนอชื่อของพรรค Republican ทานโดนัลด์ทรัมป์แม้นกำลังแสวงหาการถูกเลือกตั้งคืนในการแข่งขันที่ดุเดือดกับรองประธานาธิบดีทานางคามาลาแฮร์ริสผู้ลงแข่งขันจากพรรคเดโมแครตทานไบเดนผู้ที่ได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนทานางแฮร์ริสแม้นมีกำหนดที่จะจัดการเจรจาปิดลับก่อนอาหารเที่ยงกับนายกรัฐมนตรีทานโอลาฟโชลส์ในตอนเที่ยงก็เกี่ยวกับปัญหาด้านความมั่นคงการค้าและปัญหาด้านเศรษฐกิจอื่นๆหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษทานเคียร์สตาร์เมอร์และประธานาธิบดีฝรั่งทานเอมานูเอลมาครงจะเดินทางไปนครหลวงเบอร์ลินเพื่อเข้าร่วมกับพวกเพิ่นสำหรับการเจรจาที่เพ่งเล็งใส่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับวิธีที่จะสิ้นสุดการต่อสู้ในยูเครนในขณะที่กองกำลังรัสเซียเข้าไปในภาคตะวันออกของประเทศดังกล่าวและแนะนำต่อไปพร้อมจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับสงครามยูเครนพวกเขาเอิ้นตนเองว่าเมมดบูชาหน่วยป้องกันภัยทางอากาศอาสาสมัครเมนยิงทมดที่อยู่ใกล้กับนครหลวงกียิปได้ในเป้าหมายโจมตีโดรนชาเฮดของอิหร่านที่รัสเซียยิงใส่ยูเครนพวกเขาปฏิบัติเวียกตลอด24ชั่วโมง7มื้อต่ออาทิตย์และใช้อาวุธที่บ่ธรรมดาแต่มีประสิทธิภาพในการยิงลูกศรไฟบ่มีคนขับลงท่านนางแอนนาคอสตูเซนโกมีเรื่องของพวกเขามาเล่าสู่ฟัง
พวกผู้หญิงถืออาวุธปืนยิงใส่เป้าหมายการฝึกยิงเป้าหมายสำหรับกลุ่มป้องกันภัยทางอากาศในหญิงทั้งหมดที่เอิ้นตนเองว่าเมมดบูชามี3กลุ่มที่เป็นมยิงล้วนในกองกำลังป้องกันดินแดนอาสาสมัครเมืองบูชาใกล้กับนครหลวงกีเยฟมยิง3คนนี้ได้ต่อสู้มาตั้งแต่เดือนเมษาเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการยิงโดรนชาเฮดที่ผลิตโดยอิหร่านซึ่งรัสเซียยิงเข้าสู่ภาคพื้นกีเยฟหนึ่งในผู้บัญชาการของกลุ่มใส่ชื่อเอิ้นตนว่าซีกาลาวมีอายุ37ปีเป็นอดีตตำรวจและเป็นแม่ของลูกสาวอายุ10ปีทนางซิกาผู้บัญชาการเมมดบูชากล่าวในภาษายูเครนว่าลาวว่าว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาฝึกให้สามารถเฮ็ดเวียกแทนกันได้แต่ผู้บัญชาการรับผิดชอบสำหรับวิธีที่พวกเขาจะออกจากค่ายได้ไวปานใดกวดกาเบิ่งว่าปืนกลถูกติดตั้งทันเวลาและอย่างเหมาะสมหรือบ่และทุกอย่างพร้อมสำหรับการต่อสู้หรือบ่หน่วยงานนี้ปฏิบัติภารกิจต่อสู้ในรถกระบะที่ติดตั้งด้วยปืนกลแม็กซิมถึงแม้นว่าจะถูกพัฒนามาโดนกว่า100ปีแล้วและใช้ในสงครามโลกทั้ง2ครั้งแต่มันยังพิสูจน์แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพต่อโดรนชาเฮดรัสเซียมักจะปล่อยโดรนชาเฮดโจมตีในเวลากลางคืนประมาณ2โมงกลางคืนเสียงสัญญาณจะดังขึ้นและเมมดบูชาก็จะออกมาปฏิบัติการสู้หบนักหบซ้ายก็จะขนอุปกรณ์จากนั้นซิกาก็สั่งให้ออกเดินทางในระหว่างภารกิจนี้ซิกาจะติดตามการเคลื่อนไหวของโดรนชาเฮดในแท็บเล็ตพิเศษตามข้อมูลของกองทัพอากาศยูเครนในท้ายเดือนมิถุนายน2024กองทัพรัสเซียได้ปล่อยโดรนชาเฮดเกือบ 2,300 ลำเข้าสู่ยูเครนหลายกว่า4ใน5ของโดรนเหล่านั้นถูกยิงตกโดยกลุ่มยิงโดรนเคลื่อนที่เส้นกลุ่มทีซิก้าเป็นคนนำพาในเดือนกรกฎกลุ่มของซิก้าได้ยิงโดรนชาเฮดตกสำเร็จ3ลำลาวกาวและกลุ่มอื่นเส้นเดียวกันกับลาวก็สามารถยิงโดรนตกได้อีกหลายห้อยลำเส้นกันทนางซิก้าผู้บัญชาการกลุ่มยิงโดรนเคลื่อนที่กล่าวในภาษายูเครนว่าลาวว่าว่ามีคืนหนึ่งมีการส่งโดรนชาเฮดประมาณ40ลำเพื่อมาโจมตีดินแดนของยูเครนโชคดีที่พวกมันมาบ่ฮอดพวกเขา กลุ่มแม่มดบูชาจะกลับคืนสู่ฐานทัพในระหว่างท้ายอาทิตย์พวกเขาจะดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำโดยมีนักรบเก่าจากสงครามรัสเซียกับยูเครนเป็นผู้นำนอกจากสิ่งอื่นๆแล้วพวกเขาเรียนรู้การเก็บกู้ระเบิดการแพทย์ยุทธวิธีและแน่นอนผ่านการฝึกยิงปืนอย่างนักหน่วงไซเจริญสุข VOA
และพอจะมาสืบต่อฟังข่าวในทวีปเอเชียนำกันสำนักงานประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยแถลงการฉบับหนึ่งในวันศุกร์มื้อนี้โดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือได้ส่งกองกำลังทหารไปรัสเซียซึ่งเป็นการคุมคู่ด้านความมั่นคงอย่างร้ายแรงต่อประชาคมนานาชาติที่รัฐบาลโซจะตอบโต้ด้วยทุกวิธีทางยิงตามรายงานของการข่าวรอยเตอร์โดยแสดงความเห็นแยกกันหน่วยงานสอดแนมของประเทศกล่าวว่าเกาหลีเหนือได้เข้าร่วมในสงครามยูเครนและทําการตัดสินใจที่จะส่งทหารไปร่วมจํานวน 12,000 คนรวมทั้งกองกําลังพิเศษอิงตามรายงานของการข่าวยอนฮับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ทานยุนซุกโยได้จัดกองประชุมด้านความมั่นคงที่บ่ได้กําหนดเวลากับเจ้าหน้าที่สืบลับทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงแห่งชาติผู้สําคัญเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทหารเกาหลีเหนือในสงครามของยูเครนขอแพ็กสงครามของรัสเซียกับยูเครนแถลงการกล่าวว่าบรรดาผู้เข้าร่วมได้แสดงทัศนคติร่วมกันว่าสภาพการณ์ในปัจจุบันที่สายพัวพันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือแม้นได้มีหลายกว่าการดําเนินการสนองอาวุธทางทหารไปเป็นการส่งทหารตัวจริงนั่นแม้นภัยคุ้มคู่ด้านความมั่นคงอย่างร้ายแรงบ่เพียงแต่ต่อประเทศของพวกเฮาแต่ยังเป็นภัยคุ้มคู่ต่อบรรดาประชาคมโลกนําอีกด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เคยกล่าวว่ามีลักษณะคือกันกับความจริงที่เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือจํานวนหนึ่งเคยอยู่ในรัสเซียและมีส่วนพัวพันกับพวกเขาในสงครามกับยูเครนแต่บ่ได้ให้คําตอบที่จะแจ้งเกี่ยวกับลักษณะหรือขนาดของการดําเนินงานดังกล่าวผู้นําขอภัยสํานักงานของทานยุนเปิดเผยว่าเกาหลีใต้ร่วมกับบรรดาประเทศพันธมิตรของตนได้ดําเนินงานติดตามการส่งทหารของเกาหลีเหนือไปรัสเซียอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ก็ตามพวกเขาบ่ได้สนองรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับหน่วยงานสืบลับเพื่อยืนยันการจัดส่งทหารของเกาหลีเหนือและข่าวต่อไปจะเป็นข่าวเกี่ยวกับทานสีจิ้นผิงเข้าร่วมกองประชุมสุดยอด BRICS กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าประธานประเทศจีนทานสีจิ้นผิงจะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่16อยู่นครกาซานของรัสเซียนับตั้งแต่วันที่22หาคม4ตุลานี้อิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์ในระยะการเยี่ยมยามท่านสีจะเข้าร่วมกองประชุมกับบรรดาผู้นําดําเนินการหารือของบรรดาผู้นําผู้เชี่ยวชาญและเวียกงานด้านอื่นๆพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งกับผู้นําจากประเทศต่างๆสําหรับสถานการณ์สากลในปัจจุบันท่านนางหมาวกล่าวว่าจีนพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสุขยู่การดําเนินงานร่วมมือกับ BRICS เพื่อนําไปสู่ยุคสมัยแห่งความสามัคคีใหม่และเป็นเจ้าตนเองอยู่ในบรรดาประเทศที่มีเศรษฐกิจระดับต่ําพร้อมทั้งร่วมกันสุขยู่สันติภาพและการพัฒนาอยู่ในโลกและข่าวต่อไปจะเป็นข่าวเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งประธานาธิบดีไต้หวันท่านลายจิงเต้ได้ขอบอกขอบใจกองทัพอากาศในวันศุกร์มื้อนี้สําหรับเวียกงานที่ดีเด่นของพวกเจ้าในระหว่างการซ่อมรบของจีนอยู่อ้อมรอบเกาะดังกล่าวเมื่อต้นอาทิตย์นี้โดยทานได้บอกพวกเขาเจ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งตามรายงานของการข่าวรอยเตอร์กองทัพจีนได้กล่าวถึงการซ่อมรบของมัจจันทิพานนั้นว่าที่ผ่านมานั้นว่าเป็นการเตือนต่อการกระทําใดๆที่แบ่งแยกดินแดนโดยปฏิญาณที่จะเอามาตรการตื่มอีกต่อเกาะแห่งนั้นที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ปักกิ่งอ้างว่าดินแดนดังกล่าวนั้นเป็นของตนถ้าหากต้องการในการเดินทางไปเยี่ยมยามสำนักงานใหญ่ของกองทัพอากาศอยู่นครหลวงไทเป้ทานไล่ได้ถูกเสื่อมต่อด้วยคลื่นวิทยุกับสิ่งที่มีเสียงคล้ายคือกับนักบินเฮือบินลบผู้ที่ทานประธานาธิบดีได้ระบุตัวผู้เกี่ยวโดยสื่อสัญลักษณ์ของนักบินคนนั้นว่า Viper 1ในภาพบันทึกวิดีโอที่ได้ถูกเปิดเผยโดยสำนักงานของประธานาธิบดีขอบใจเจ้าสำหรับเวียกงานที่ยากลำบากเพื่อประเทศชาติของพวกเฮา กรุณาสืบต่อผู้พักอาศัยน่านฟ้าของแหลมไต้หวันเพื่อรับประกันความมั่นคงของประเทศชาติและขอให้บินอย่างปลอดภัยและด้วยสวัสดิภาพท่านลายได้กล่าวก่อนที่ท่านจะกล่าวเป็นในภาษาอังกฤษตื่มอีกว่าให้บินลงจอดด้วยความดีใจในความเห็นของท่านต่อมาที่ได้กล่าวต่อบุคลากรภายในของกองทัพอากาศท่านลายได้ยกย่องการปฏิบัติงานของพวกเจ้าท่านได้เว้าว่าพวกเราทั้งหมดอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมอย่างเต็มส่วนนั่นเป็นข่าวเฮาโลกภาคที่2ของพวกเฮากรุณาติดตามข่าวภาคสุดท้ายของพวกเฮาหลังจากรายงานเมืองลาวในปัจจุบันและนับต่อไปพวกเฮาจะไปฟังรายงานสารคดีเกี่ยวกับการใช้วิดีโอปลอมเพื่อการโฆษณาส่วนเสื้อในปีที่มีการเลือกตั้งแห่งชาติหลายกว่า60ครั้งทั่วโลกความกังวลแม่นสูงที่บุคคลและหน่วยงานต่างๆกำลังใช้รูปภาพหรือการบันทึกภาพปลอมเพื่อประกอบเข้าในการบิดเบือนข้อมูลการเลือกตั้งจากนครหลวงวอชิงตันรีโอตัวซิก้านักข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับวิดีโอที่อาจเป็นอันตรายจำนวนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งพวกเรามีรายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายทาวจามาอิสลามิยาของเครือข่ายอัลกออิดะที่เสียชีวิตไปแล้วได้ออกมากล่าวจากคุมฝังศพย้อนการสร้างขึ้นของปัญญาประดิษฐ์
or AI ratusan nyawa hilang karena bom rakitan saya
ผู้ชายคนหนึ่งกล่าวเป็นภาษาอินโดนีเซียว่ามีคนเสียชีวิตหลายร้อยคนย้อนระเบิดที่ค่อยสร้างขึ้นวิดีโออันนึงที่ถูกอัพโหลดเข้าในสื่อสังคม TikTok แสดงให้เห็นท้าวอาซาฮารีฮูซินผู้สร้างระเบิดกลมาเลเซียที่เป็นผู้บัญชาการการบุกโจมตีใส่อินโดนีเซียหลายครั้งรวมทั้งการวางระเบิดที่เกาะรีสอร์ทบาหลีเมื่อปี2002ส่งผลเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายกว่า200คนนับตั้งแต่การประกาศของพวกเขาในปี2023ซึ่งเป็นวิดีโอดีปเฟคหรือวิดีโอปลอมที่แสดงให้เห็นท้าวอาซาฮารีโอ้อวดเกี่ยวกับการกระทําของลาวมันได้เหตุให้มีผู้เข้ามากดมากฮอด 120,000 ครั้งวิดีโอปลอมอีกอันนึงได้แสดงให้เห็นบุคคลที่มีอํานาจสูงสุดทาวนอร์ดีนมูฮัมหมัดผู้อยู่เบื้องหลังการวางระเบิดสละซีฟที่5แห่งอยู่ที่โรงแรม2แห่งในนครหลวงจาการ์ตาเมื่อปี2009วิดีโอดังกล่าวนี้มีผู้เข้าไปกดมากฮอด 90,000 ครั้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิดีโอเหล่านี้ถึงนําใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดเอาผู้คน
So you use extremists that many of us know already passed away
but maybe perhaps don't ฉะนั้นเจ้าใส่พวกหัวหุ่นแห้งที่พวกเขาหลายคนฮู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่หลายคนอาจบ่ฮู้จักเจ้าฮู้บ่ค่อยคาดเดาได้ว่ามันสามารถสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาบางอย่างต่อผู้ชมซึ่งพวกเขาต้องการฮู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นและเข้าไปค้นหาแม่นหยังที่เกิดขึ้นแท้หรือพวกเขาต้องการให้ผู้คนที่เข้ามาเบิ่งฮู้สึกเห็นอกเห็นใจกับพวกหัวหุ่นแฮงเหล่านั้นการนําใช้สื่อสังคมเพื่อเผยแพร่การโฆษณาของพวกหัวหุ่นแฮงบ่แม่นเรื่องใหม่ในระหว่างการขยายตัวเข้าไปในประเทศอิรักและซีเรียกลุ่มรัฐอิสลามได้นําใช้ YouTube และข้อความแบบโต้ตอบในทันทีเพื่อรับเอาและเผยแพร่ข้อความของตนเพื่อต้านต่อการแพร่ระบาดของข่าวสารที่บิดเบือนและการโฆษณาสวนเสื้อที่ก่อให้เกิดความหุนแหงกระทรวงแถลงข่าวของอินโดนีเซียได้หับผ่านกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี2008เหตุให้ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนนั่นเป็นความผิดทางอาญารัฐมนตรีอินโดนีเซียกล่าวว่าตนได้ลบล้างหลายกว่า 5,731 ข้อมูลที่ตนคิดว่ามีส่วนประกอบของลัทธิก่อการร้ายและลัทธิหัวหุนแฮงระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนปี2023หาเดือนมีนาคมปี2024แต่กฎหมายต่างๆของอินโดนีเซียสามารถมีผลกระทบต่อการปากเว้าอย่างเสรีได้ท่านแซกเกอรีแลมโปลที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาวุโสของศูนย์กลางกฎหมายสากลที่บ่หวังผลกําไรกล่าว
Several special rapporteurs from the UN and other regional bodies have very clearly
Secretary Lampo กล่าวว่าผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติและบรรดาองค์การในภาคพื้นอื่นๆได้กล่าวอย่างชัดแจ้งและแจ้งข่าวว่ากฎหมายต้านข่าวปลอมที่ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมบ่ได้ปฏิบัติตามพันธสิทธิมนุษยสากลมันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกท่านแลมโปกล่าวอีกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ควรจํากัดเทคโนโลยีบ่แม่นการปากเว้าท่านว่าว่ากฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับการนําใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ที่สามารถแสดงท่าทีเป็นมนุษย์ได้แม่นตัวแบบที่ดี
That prohibits people ท่านแซคเคอรี่แลมโป้กล่าวว่าน
ั่นเป็นการห้ามประชาชนและองค์การจัดตั้งการนำไส้หุ่นยนต์สำหรับจุดประสงค์ที่เป็นอันตรายดังนั้นถ้าท่านพยายามสกัดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนท่านบ่ต้องการหุ่นยนต์เพื่อเผยแพร่ข้อความดังกล่าวนั้นอย่างกว้างขวางแต่ถึงแม้นจะมีกฎหมายที่เข้มงวดหลายขึ้นผู้เสื่อสารดังท่านแลมโป้กล่าวว่ามันจะสร้างความยุ่งยากหลายขึ้นที่จะยุติเสาการลังไหลของข้อมูลที่บ่ดีที่มาจากพวกคนบ่ดี
We are going to be constantly inundated with more and more pieces.
ท่านแซคเคอรี่แลมโป้กล่าวว่าพวกเขาจะยังคงสืบต่อพบกับข้อมูลที่บ่ถูกต้องที่บิดเบือนความจริงและข้อมูลที่บ่ดีแบบบ่มีมือสิ้นสุดหลายขึ้นเรื่อยๆและรัฐบาลจะต้องสร้างหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโต้มันทิพสุดา VOA
การก่อสร้างขัวข้ามแม่น้ําคองแห่งที่5ระหว่างลาวไทยเสื่อมต่อปากซันกับบึงการจะสําเร็จซากกว่าแผนการโดยคาดว่าจะสามารถเปิดนําไส้ไวที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงคมนาคมของไทยเปิดเผยว่าการก่อสร้างสะพานข้ามน้ําคองแห่งที่5ระหว่างลาวกับไทยเสื่อมต่อเมืองปากสั้นแขวงบริคําไซกับจังหวัดบึงกาฬยังเผชิญกับปัญหาซักซ่ากว่าแผนการที่วางไว้ถึง5เดือนโดยถึงแม้ว่าการดําเนินงานอยู่เบื้องลาวก็คือการก่อสร้างถนนเสื่อมต่อกับตัวสะพานและอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจะเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 100% แล้วก็ตามแต่ว่าการก่อสร้างตัวสะพานจากจุดกึ่งกลางแม่น้ําของมาที่เบื้องลาวและไทยนั่นก็คืบหน้าบ่ถึง 90% หรือว่าซักซ่ากว่าแผนการถึง5เดือนเป็นอย่างน้อยอันเป็นผลกระทบโดยตรงจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยบ่สามารถเดินทางไปดําเนินงานก่อสร้างอยู่เบื้องลาวได้ตามแผนการด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าบ่มีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นในระยะต่อไปนี้จึงคาดหมายว่าการก่อสร้างทั้งเบื้องลาวและไทยจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดการนําใช้ได้อย่างไวที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์2025หรือปีพ.ศ. 2568ดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยได้ให้การยืนยันว่า
สถานการณ์การก่อสร้างมีปัญหาเรื่องของ
สถานการณ์ก่อสร้างมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานก็เลยขยายเวลาส่วนโควิดออกไปให้ก็เลยเฮ็ดให้การก่อสร้างขัวสักซ่าออกไปประมาณ160กว่าวันซึ่งก็จะสําเร็จประมาณเดือนพฤศจิกอันนี้แม่นเป้าหมายแต่มื้อนี้ก็ได้รับรู้ข้อมูลว่ามันจะสําเร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ในปีพ.ศ. 2568นี้แม่นตัวเลขที่คาดไว้หมายความว่ามันต้องซ่ากว่ากําหนดการเดิม
ทั้งนี้การก่อสร้างสะพานข้ามน้ําของแห่งที่5นําใส่ทุนในมูลค่ารวม 3,930 ล้านบาทที่จัดสรรโดยรัฐบาลไทยทั้งหมดในนี้รัฐบาลไทยก็ได้จัดสรรให้รัฐบาลลาว 1,248 ล้านบาทที่แบ่งเป็นการช่วยเหลือลาว 30% กับเงินกู้ยืม 70% และถึงแม้ว่าการดําเนินงานจะซักซ่ากว่าแผนการที่วางไว้ก็ตามหากแต่จากการศึกษาวิจัยก็พบว่าสะพานดังกล่าวนี้จะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับแขวงบริคําไซกว่า 25% ของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการนําใส่สะพานเพื่อเสื่อมต่อการค้าระหว่างลาวไทยเวียดนามและยังถือเป็นส่วนสําคัญที่จะประกอบเข้าในระบบโลจิสติกที่เสื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนอีกด้วยนอกจากนี้ทางการลาวไทยยังมีแผนการที่จะยกระดับด่านไส้แดนเสือขาวขึ้นเป็นด่านสากลเพิ่มขึ้นอีกที่รวมถึงด่านในนําของ2แห่งที่เสื่อมต่อระหว่างแขวงเวียงจันทน์กับจังหวัดเลยทั้งยังจะพัฒนาทาบกอยู่ที่พลหงเพื่อเสื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนให้ได้อย่างครบวงจรอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ในอํานาจการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้ยืนยันว่า
การค้าอยู่เรียบตามแคมป์ของพวกเขาก็มี2ด้านด้านประเพณีบ้านวังเมืองมื่นกับอำเภอปักส้มแล้วก็มีด้านประเพณีสนคามกับอำเภอเสียงคานจังหวัดเลยนอกจากนั้นพวกเขาก็ได้สุ่มใส่เรื่องเฮ็ดสารพักสินค้าแล้วก็สร้างทาบกอยู่สถานีพลหงนี่หรือว่าเฮ็ดคือแบบทานาแรงมีสินค้ามาจากบริคําไซมาแต่คําม่วนมาแต่ทางใต้มาเข้านี่บ่จําเป็นไปบางเวียงหรือว่ามาเข้าอยู่นี่เสียภาษีอยู่นี่เข้าตัวแล้วส่งออกเลยและทางเส้นทางรถไฟมีสถานีพลหงสถานีวังเวียงและสถานีกาสี
ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลไทยยังได้อนุมัติงบประมาณในมูลค่า 4,765 ล้านบาทเพื่อใส่ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำของแห่งที่6ระหว่างลาวไทยในปี2025ซึ่งในนี้ 50% เป็นเงินกู้ที่จัดสรรให้กับรัฐบาลลาวโดยจุดก่อสร้างสะพานตั้งอยู่ระหว่างบ้านปากแซงอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีกับบ้านปากตะพานเมืองละครเพ็งแขวงสารวันตัวสะพานยาว 1,020 เมตรมี2ช่องจราจรที่เชื่อมต่อลาวไทยไปเวียดนามด้วยระยะทางเพียง150กิโลเมตรแต่ว่าก็ต้องเลื่อนการก่อสร้างออกไปอย่างบ่มีกำหนดเพราะปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินในลาวที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
บรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพสําหรับรายการในท่าอาทิตย์ของ VOA ลาวในอาทิตย์นี้พวกเราจะนําเสนอรายงานที่พ้นเด่นที่ได้เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้มาเสนอท่านคืนอีกกรุณาติดตามมาฟังและก่อนจากกันไปนะครับคืนนี้ก็เชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดและพวกเราจะมาเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนนํากันซึ่งระบบเศรษฐกิจของจีนได้เติบโตในระดับที่ซ่าที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี2023ในไตรมาสที่3และถึงแม้นตัวเลขของการบริการและภาคการผลิตของโรงงานจะดีหลายกว่าการคาดคะเนในเดือนแล้วนี้ก็ตามคะแนนอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำลงยังเป็นสิ่งท้าทายอันสำคัญของปักกิ่งในขณะที่พวกเขาพยายามฟื้นฟูการขยายตัวของเศรษฐกิจอิงตามรายงานของการข่าวรอยเตอร์ทางการได้ดำเนินเวียกงานการสูงยู่ด้านนโยบายอย่างเข้มแข็งนับตั้งแต่ท้ายเดือนกันยาแล้วนี่แต่ตลาดต่างๆกำลังรอท่ารายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและแบบแผนที่จะแจ้งกว่าเก่าเพิ่มเติมเพื่อเฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจกลับคืนสู่ฐานที่มั่นคงระยะยาวข้อมูลทางการแสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกนั้นได้เติบโตใหญ่ขึ้น 4.6% ในเดือนกรกฎาคม5เดือนกันยาที่ผ่านมาเพิ่มสูงกว่าการคาดคะเนไว้ 4.5% ในการสำรวจของการข่าวรอยเตอร์แต่ต่ำกว่า 4.7% ของไตรมาสที่2ท่านบรูซเพงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของการ JLL กล่าวว่าข้อมูลไตรมาสที่3ในปี2024ของจีนบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบันทึกและพวกเราจะไม่ปิดท้ายด้วยข่าวเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมอยู่ในประเทศฝรั่งซึ่ง6เมืองของฝรั่งได้ถึงยกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงสำหรับภัยน้ำท่วมท่ามกลางฝนตกหนักเป็นพิเศษที่องค์การด้านสภาพอากาศของฝรั่งได้กล่าวไปว่าแม่นหลายถึง630มิลลิเมตรภายใน48ชั่วโมงอยู่ในบริเวณพื้นที่บอนเดียวพื้นที่ต่างๆที่ถูกควบคุมโดยภาวะเตือนภัยสีแดงรวมมีเมืองลียงที่เป็นเมืองใหญ่อันดับ3ในประเทศพร้อมด้วยเมืองคั่นที่มีชื่อเสียงสำหรับบุญมหากรรมรูปเงาบรรดาเจ้าหน้าที่ของฝรั่งได้กล่าวว่าพวกเจ้าได้ปิดทางหลายสายยกย้ายประชาชนออกจากคุมบ้านหลายแห่งและได้ขอร้องต่อพลเมืองให้หลีกเว้นการเอาตนเองไปอยู่ในสภาพที่อันตรายโดยการถ่ายรูปและการถ่ายวิดีโอเป็นต้นบ่มีรายงานของการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บใดๆและบ่เป็นที่จะแจ้งเถื่อว่าระดับความเสียหายมีหลายปันใดจากเหตุน้ำท่วมนั่นจบข่าวประธานผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธสอนและไซเจริญสุขผู้กำกับรายการพร้อมด้วยคณะจากสถานีวิทยุ VOA ขอลาท่านไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับมาพบกับท่านอีกในอาทิตย์หน้าเวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. หา 8:00 น. แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านยังสามารถรับฟังได้ที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในแรงวันจันทร์หน้าขอให้เพื่อนท่านจะมีความสุขกายสบายใจราตรีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.